Vandag se boodskap is nie regtig 'n maklike boodskap om te deel nie, maar ek het gevoel dat die Here lê dit op my hart dat ek hierdie boodskap moet deel en daarom wil ek net gehoorsaam wees vandag. Nou die onderwerp het laasweek by ons Bybelstudiegroep opgeduik en toe het ek besef dat daar is baie verwarring en onsekerheid en verdeeldheid rondom hierdie onderwerp en dat dit dan net my verantwoordelikheid sal wees om regtig dit alles bymekaar te bring vandag en dan net hierdie boodskap met julle te deel en dan die Heilige Gees te vertrou dat hy die boodskap verder sal oopbreek sodat elke persoon wat vandag hierna luister dit sy eie kan maak en verder met God te pad sal stap hieroor en by God gaan verder hoor waarmee het jy regtig vrede in jou hart. Nou die boodskap is 'n bietjie langer as gewoonlik, so die boodskap gaan in twee dele gedoen word. So as ek klaar is met deel 1, onthou asseblief om na deel 2 te gaan luister, want dit is regtig belangrik dat jy die volle boodskap moet hoor ten einde die hele prentjie te kan voltooi. Nou in Amos 5 vers 21 lees ons die volgende: Ek haat, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. En dan lees ons in vers 23: Verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Nou God is hier besig om Israel aan te spreek, maar ek en jy moet ook iets leer vanuit hierdie skrifgedeelte, want ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16 dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou ons moet ons Bybel ken en die waarhede in die Bybel ondersoek en moeite doen om God se woord te verstaan, want wanneer ons bereid is om dieper te delf in God se woord en 'n dieper verstaan van God se woord te hê, dan word sekere dinge aan ons geopenbaar, want die Heilige Gees breek dan vir ons meer en meer oop van God se woord. Nou dinge wat ons voorheen nie geweet het of geken het nie, sal dan skielik aan ons geopenbaar word. Kyk gou wat sy Spreuke 25 vers 2, dit is 'n eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speur. Bedoelende dat ek en jy moet regtig moeite doen om God se woord dieper en meer intens te gaan ondersoek. God sê ook vir ons in Hosea 4 vers 6, My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Nou ons kan dus sien dat dit regtig belangrik is dat ons moet kennis opbou oor God se woord en sy waarheid. Ons moet die skrifte ondersoek in diepte en nie net bo langs elke aand voor ons gaan slaap net deur die skrifte lees nie. As ons nie iets verstaan nie, moet ons regtig moeite doen om dit dieper te ondersoek totdat ons dit verstaan. En as ons iets nuuts hoor wat ons dalk skok as 'n waarheid uit God se woord, maar ons ken of weet nog niks daarvan nie, dan moet ons ook moeite doen om dit dieper te gaan ondersoek. Moenie net alles wat jy mee groot geword het altyd glo nie. Ondersoek dit self. Moet ook nie alles wat van 'n preekstoel af verkondig word net altyd glo nie. Mense maak ook foute. God verwag van ons om alles self te gaan toets en te meet aan sy woord en 'n gees van onderskeiding te hê. Ons kan nie eendag vir God sê ons het nie geweet nie, want niemand het dit vir ons geleer of vertel nie, of hulle het dit vir ons geleer en dis hoekom ons dit gedoen het nie. Dan sal God sê, maar jy het mos 'n Bybel, my lewende woord in jou huis gehad, hoekom het jy nie self moeite gedoen om my skrifte te ondersoek en die waarheid te gaan vind en te gaan toets aan dit wat aan jou verkondig is nie. Ons moet moeite doen om die waarheid, die volle waarheid uit God se woord te ken, want die waarheid maak ons vry, sê God, anders leef ons nie werklik vry en in oorwinning nie. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Ons kan ook aan ons as kinders nie met een voet in die wêreld staan en met 'n ander voet in God se koninkryk nie. Ons moet kies. Jakobus 4 vers 4 sê, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Nou ek self het eers in 2010 op die ouderdom van 32 'n klomp nuwe waarhede vanuit God se woord leer ken en ontdek. Goed wat ek as Christen nooit voorheen geleer het of van geweet het nie. Nou baie van hierdie waarhede het my geskok, dit het myself ontstel en ook in 'n baie moeilike posisie gesit met familie en vriende, want toe ek die waarheid ontdek het, moes ek my lewe aanpas by die nuwe waarheid wat nie altyd maklik was nie. Want as iets jou waarheid was vir baie jare, dan is dit regtig moeilik om aan te pas by die nuwe waarheid. Maar ek en Jaco as man en vrou was so oortuig van die nuwe waarheid wat aan ons geopenbaar was, dat ons nie anders kon as om gehoorsaam te wees aan die nuwe waarheid nie. Nou op daardie stadium was Kiana verskriklik siek en dokters het geen raad of hoop gehad nie. En ons het na God gedraai in ons oomblik van nood. Ons het dieper in sy woord begin delf as ooit tevore en toe ons moeite begin doen om dieper en meer intens in God se woord te delf en by sy voete te sit, toe is sekere dinge aan ons geopenbaar. Nuwe waarhede en waarheid maak altyd vry volgens God se woord. So dit was vir ons moeilik, maar dit was ook nogal vir ons fantasties om so gehoorsaam en in lyn met God se wil vir ons lewe te kon begin lewe het. Nou van hierdie waarhede waarvan ek geleer het in 2010 was dit byvoorbeeld dat Jesus nie gebore is op 25 Desember nie en dat Kersfees soos wat ons dit vier nooit 'n fees was wat deur God ingestel is nie. Nêrens in God se woord ontvang ons 'n opdrag om Kersfees te vier en Jesus se geboorte te herdenk nie. Inteendeel, Jesus se geboortedatum is nêrens vir ons aangeteken in die Bybel nie, wat wys dat dit nooit bedoel was om as 'n fees gevier te word nie. God sê wel vir ons in sy woord om die nagmaal te gebruik en dan te dink aan Jesus se kruisiging, so hier sien ons wel 'n baie duidelike opdrag vanuit God se woord aan ons as kinders van hom. 1 Korintiërs 11 vers 24-25 sê, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet dit, is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So as God dan in Amos 5 vers 21 sê, dat hy haat ons feeste, dink ek dat het net reg sal wees om seker te maak dat ons nie dalk ook besig is met feeste wat God niks van hou nie. Selfs van ons liedjies wat gepaard gaan met van ons feeste mag vir God onaanvaarbaar wees, want hy sê in vers 23, verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Nou ons as kinders van God vier baie feeste wat ek dink nie aldag God behaag nie en die bedoeling van vandag se boodskap is regtig glad nie om enige iemand te veroordeel of ongemaklik te laat voel nie. Die bedoeling van vandag se boodskap is om waarheid wat met my gedeel is ook met julle te deel. So dat julle ook hierdie waarheid kan ken, want Esegiel 33 sê dat as ek nie met julle hierdie waarheid deel nie, dan is ek skuldig voor God. Kyk wat staan in Esegiel 33 vers 7-8, en jy o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Nou die waarheid wat ek vandag met julle gaan deel, kan julle self verder gaan ondersoek. Daar is regtig baie inligting en teachings beskikbaar op die internet rondom hierdie waarheid in baie meer detail. Wanneer julle hierdie waarhede ondersoek, is dit altyd belangrik dat julle eers gaan bid en vra dat die Heilige Gees julle sal lei in die waarheid wat God graag wil hê julle ook julle eie moet maak. En dan die vrede van Jesus sal julle antwoord wees in hierdie saak. So ek gaan kortliks 'n paar feeste bespreek wat ons as kinders van God vier, wat val onder wêreldse feeste en nie deur God ingestel is nie. Nou in Levitikus 23 lees ons van God se 7 feeste wat deur hom ingestel is en daar is vir baie jare verkeerdelik geglo dat hierdie feeste net vir die Jode is, maar dit is nie so nie. Al 7 feeste is rigtingwysers na belangrike afsprake wat God met ons, sy kinders het en die Bybel is duidelik dat dit God se feeste is. Levitikus 23 vers 2 sê, die feestuie van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestye. Op my website is 'n baie volledige boodskap oor die sewe feeste om dit mooi te wat dit baie mooi verduidelik, want ons gaan nie vandag tyd kry om na hulle ook te kyk nie. Vandag gaan ons net na die wêreldse feeste kyk. Maar as jy dit gaan ondersoek en jy moet regtig na die boodskap gaan luister, dan gaan jy agterkom by hierdie sewe feeste is van toepassing op my, want die een fees verwys na die kruisiging van Jesus, die ander fees verwys na die opstanding van Jesus, die volgende fees verwys weer na die uitstorting van die Heilige Gees en 'n ander fees verwys weer byvoorbeeld na die wegraping. En as ek dit nou soveel vinnig verduidelik, dan kan jy mos nou besef, maar dit is nie net vir die Jode nie, maar dit is vir elke gelowige kind van God hierdie feeste, en daarom sê God dit is sy feeste. En dit is die feeste waarvan God praat, waarvan ek en jy ook moet kennis dra, want dit is belangrike afsprake wat God met ons het en dit hou verband met ons verlossingsplan. So die Jode vier hierdie feeste van God op 'n baie tradisionele manier. Nou ons hoef nie en moet nie hierdie feeste tradisioneel soos die Jode vier nie. Ons moet wel kennis dra van die datums van die feeste en dan in dankbaarheid elke fees erken en miskien vier deur byvoorbeeld nagmaal te gebruik en tyd saam met God in gebed deur te bring op daardie dag, want die feeste is vir elke gelowige kind wat Jesus Christus aanvaar as hulle redder en verlosser. Die wêreldse feeste waarna ons kortliks gaan kyk vandag is Kersfees, Valentynsdag, Paasfees, die hase en die eiers, waar pas dit nou in, en ook Halloween. Nou, ek kan onmoontlik in detail van elke fees ingaan vandag, want ons tyd gaan dit regtig net nie toelaat nie. Ek gaan net baie oorsigtiglik 'n kort samevatting gee oor elkeen, maar as jy meer wil weet, kan jy self bietjie meer gaan oplees, daar is baie inligting beskikbaar op die internet oor elkeen. Nou waar het die probleem ingekom? Want ons kerk het nie noodwendig hierdie vir ons altyd geleer nie. Nou wat gebeur het is in die jaar 325 CE, by die Council van Nicea, het Constantijn wat 'n Romeinse keiser was, besluit om die heidense en die christelike praktyke te vermeng. Dit was hoofsaaklik 'n politieke besluit gewees, maar die uiteinde is dat daar baie heidense praktyke so in die kerke ingekom het wat vir christelik is. Nou ons moet besef dat 'n mens besluit het om dit te verchristelik en nie God nie. So net omdat ons groot geword het met iets wat ons kerke ons geleer het, beteken nie, dit is reg met God nie. 'N mens, Constantijn, het dit besluit en so is heidense tradisies in Christendom ingebring wat ons mee groot geword het en aanvaar het as reg met God. Wat natuurlik nie reg kan wees met God nie, want in Exodus 23 vers 24 lees ons, jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie, ook mag jy nie doen na hulle werke nie, maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. Nou baie mense sal vinnig vir my sê, maar ons buig nie voor hulle nie, ons aanbid hulle nie, maar let net gou op na die tweede gedeelte van die skrifgedeelte wat sê, ook mag julle nie doen na hulle werke nie. Wanneer ons deelneem aan heidense gebruike wat deel geword het van Christendom en vir christelik is, is ons eintlik besig om te doen na hulle werke. Ons lees, ook lees ons in Jeremia 10 vers 2, so sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie. Dit is hoekom daar 'n paashaas en eiers is met paasfees, wat eintlik mos nou niks uit te waai het met Jesus se kruisiging nie. Nou verstaan julle, dit is ook hoekom daar 'n kersboom is en 'n kersfeesvader, wat ook niks uit te waai het met Jesus se geboorte nie. Dit is heidense gebruike wat vermeng is met Christendom, wat ons sien. Die paashaas en die eiers hou verband met verering van die fertiliteitsgodin Ishtar of Astarte, wat ook bekend staan as Easter soos ons dit ken. Nou Ishtar was aanbid ten einde die fertiliteit van hulle lente seisoen te verseker. Hulle het hierdie fees gevier deur eiers kleurvol te versier en dan oor hulle grond te gaan rol in die hoop dat hulle nou hierdie fertiliteit van die eiers sal oordra na die grond. Hulle sou dan ook die eiers wegsteek en omdat hulle nie wou hê en hulle dit weggesteek want hulle wou nie hê dat die evil spirits hulle eiers moes vind nie. Maar daar's ook hierdie legende in hierdie heidense kultuur gewees van dat 'n voël graag 'n haas wou wees en toe het Ishtar die voël in 'n haas verander, maar die haas kon toe nog steeds eiers lê soos 'n voël. So die haas en die eiers is dus eintlik simbole van fertiliteit en nuwe lewe en het te doen met verering van die fertiliteitsgodin wat aanbid is deur heidene. En hier kom die probleem in, want dit gaan oor verering, nie van God nie, maar oor verering van 'n fertiliteitsgodin. Selfs ons paasfees se dae en datums maak nie sin nie, omdat daar vermenging is van heidense en Christelike praktyke. Die Bybel leer vir ons dat Jesus vir 3 dae en 3 nagte in die graf was en toe eers die opstanding. Want Matteus 12 vers 40 sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. So dit kan dus dan onmoontlik wees dat Jesus op Goeie Vrydag gekruisig is en op Sondag weer opgestaan het uit die dood soos ons dit vier en ken, want die tydlyn is tog nie reg nie. Die feit is dat Jesus eintlik oorspronklik op 'n Woensdag gekruisig is. Die Joodse kalender werk vir ons 'n dag ook uit vanaf sonsondergang tot die volgende sonsondergang. So dit is hoe hulle dae tel as 'n dag, waar ons daar weer anders te werk, want ons is op die Gregorian kalender, ons werk weer van 12 uur die nag tot die volgende nag 12 uur, sien ons weer as 'n hele dag. Nou, as mens gaan kyk na die Joodse kalender, dan sien ons maar Jesus is gekruisig op 14 Nisan, op die Joodse kalender, en as mens dan dit gaan kyk, dan maak die somme ewe skielik sin om uit te werk presies op watter dag is Jesus regtig gekruisig. Nou die datums van Paasfees soos ons dit vier, van Goeie Vrydag tot Sondag val egter saam met 'n heidense fees se datums, en dit was 'n fees wat gevier was ter verering van Baal, en hierdie fees daar is egter nogal vas vanaf Vrydag tot Sondag, so nou kan ons sien hoe dit ingebring. Nou Paasfees soos wat ons dit ken en vier as Christene elke jaar, val dit mos op 'n ander datum, want ons gaan nie noodwendig dit elke keer op 'n Woensdag kan vier nie, want dit gaan oor op watter dag 14 Nisan val op die Joodse kalender en dan hoe daardie dag ooreen gaan stem met ons Gregorian kalender. Want Jesus is op 14 Nisan gekruisig en dit is hoekom ons Paasfees dan uitwerk vanaf hierdie datum op die Joodse kalender. So ons moet besef dat Paasfees of Paasover, soos wat die Bybel dit noem, ingestel is deur God die aand toe die Israeliete 'n lammetjie moes slag en aan hulle deerkosyne moes smeer, sodat die doodsengel kon verbygaan. Die Engelse vertaling sê, "He passed over them." Nou in Exodus 12 vers 13 sien ons, "And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt." Nou Jesus het toe duisende jare later die ware lam geword, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en daarom wil ons Paasfees vier en aan Jesus dink en nagmaal gebruik in dankbaarheid vir die prys wat hy vir ons betaal het. So ons moet natuurlik Paasfees vier as Christene, maar net op die regte manier, nie met eiers en hase nie, maar eerder met nagmaal en deur tyd saam God te spandeer op daardie dag. Nou die wêreld is baie bewus van die heidense gebruike, en vir al die musiekwêreld en weet die wêreldse dinge. Hulle weet van hierdie goeders. Ons as kinders van God is baie keer onkundig met hierdie dinge en ek dink die vyand lag nogal vir ons. Daar word geglo in hierdie heidense gebruik of kultuur wat hulle gehad het dat Ishtar vanuit die hemel geval het in 'n eier en daarom verwys hulle ook na Ishtar of Astarte of Easter soos wat ons dit nou ken as the Queen from Heaven. Nou Lady Gaga het in een van haar optredes vanuit 'n eier gekom. Nou ons as kinders van God maak nie altyd hierdie koneksie nie. Tog vereer Lady Gaga die Queen of Heaven reg voor ons oë en ons kinders se oë, maar ons weet en besef nie die dieper betekenis daar agter nie. 2 Korintiërs 2 vers 11 sê dat ons nie moet onbekend wees met die planne van die vyand nie. Ons het nodig om te weet en te verstaan hoe heidense praktyke aan ons verkoop word elke dag, sodat ons nie gebind kan word daardeur nie. Ook kan ons nie 'n heidense iets vat en dit vir Christelik nie. Ek dink dit is 'n gruwel vir God. So ons kan byvoorbeeld nie sê die leë eierdop of die hol chocolate hasie verteenwoordig Jesus se leë graf nie. Ek dink dit maak God naar as ons hom vermeng met heidense afgodediens wat hy haat. Ons moet besef dat hierdie heidense gebruike is nie net onskuldige pret nie. Die vyand kan ons hierdeur bind, want ons hou ons besig met dinge wat teen God se koninkryk is. Kyk wat sê 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis. Enige heidense praktyk is reg deur God se woord vir hom 'n gruwel en daarom moet ons kennis dra van hierdie verdraaiing van die waarheid. Die eiers en paashaas is nie net onskuldige pret nie, dit is verering van 'n afgod en God haat dit. Kolossense 2 vers 8 sê, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en volgens Christus nie. Deuteronomium 12 vers 30 tot 31 sê, neem jou dan in ag dat jy nie agter hulle aan verstrik word nadat hulle voor jou uitverdelg is nie en dat jy nie na hulle gode vra en sê, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien, dat ek ook so kan doen? So mag jy nie handel met die Here jou God nie, want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat hy haat, het hulle voor hulle gode gedoen, want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. So ek gaan net hierdie eerste gedeelte, gaan ons hierso stop. So luister asseblief na die volgende gedeelte ook, dat jy die volle prentjie kan kry. So dit is dan die einde van ons eerste gedeelte, tot sover.